Siin paigas on ka Jumala vägi liikumas. Ja teate miks? Sest siin on terve hulk inimesi, kes igatsevad, et Jumal neid puudutaks, et Jumal nende elus tegev oleks. Nii et selles mõttes see laul on ka selle koha laul täna siin. Aga me võtame Jumala sõna Matteuse evangeeliumist 18. peatükist ja salmid 21-35. Ja kellel võimalik ja soovi on, loeme kaasa. Ma olen ikka ütelnud, et see silmamälu on kõige tugevam mälu ja kui me oma silmadega oleme samal ajal jälginud teksti, mida me kõrvadega kuuleme, siis see jääb meile kaks korda paremini meelde. Siis astus Peetrus tema juure ütles, issand, ja Peetrus astub Jeesuse juurde, eks? Issand, mitu korda ma pean, kui mu vennu vastu eksib, tema landeks andma. Ons küllalt 7 korrast. Jeesus ütleb temale, ma ei ütle sulle mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Sellepärast on taevariik kuninga sarnane, kes oma sulastega tahtis aru teha. Aga kui ta hakkas aru tegema, toodi üks ta ette, kes oli talle 10 000 talenti võlgu. Ja kui tal ei olnud maksta, käskis isand müüa tema, ta naise, ta lapsed ja kõik, mis tal on, ja maksta. Siis sulane heitis maha, kummardas teda ja ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Siis oli isandal hale meel sellest sulasest, ta laskis tema lahti ja kinkis talle võla. Aga see sama sulane läks välja ja leidis oma kaassulase, kes temal oli võlgu 100 denarit. Ja ta võttis tema kinni, kägistas teda ja ütles, maksa, mis sa oled võlgu. Siis tema kaassulane heitis maha tema jalge ette, palus teda ning ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ära ja heitis ta vangi, kuni ta maksab oma võla. Aga kui tema kaassulased nägid, mis sündis, said nad väga kurvaks ja tulid ning kaevasid oma isandale kõik, mis oli sündinud. Siis kutsus ta isand tema enese ette ja ütles temale, sa tige sulane, kõik selle võla ma kinkisin sulle, sellepärast, et sa mind palusid. Eks siis sinagi pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand sai vihaseks ja andis tema piinajate kätte, kuni ta maksab kõik, mis tal temaga oli võlgu. Nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui te iga üks oma südamest andeks ei anna oma vennale. Kui see lugu algab siin Peetruse küsimusega ja Peetrus küsib, kas 7 korrast piisab, siis tavaliselt oli nendel selline arusaam, et 3 korda on okei, see on tipp ja edasi on juba üle ajude. Ja nüüd Peetrus oma arust siis üsna helde vennana ütleb, et 7 korda. Ja Jeesuse vastus, kui ta ütleb talle, ma ei ütle sulle mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda, ei tähenda ju ometi seda, et me hakkame nüüd lugema ja kriipsusid seina peale tõmbama, millal üks inimene jõuab meie vastu 490 korda eksida, kui ta üldse jõuab, ja siis 491. korral, võt siis on kõik, siis on mõt täis. Jeesus ei mõtle siin seda. 7 on Jumala arv ja ta ütleb 70 korda 7. See tähendab nii nagu Jumal, nii nagu Jumalal on kombeks. Üks viide piiblis 70 korda 7 on veel ja see on Daanieli raamatus 9. peatükis, kus Jumal ütleb, et 70 korda 7 aastat on ära lõigatud sulle ja su rahvale. Nüüd hakkas see 490 aastat täis saama, mis Jumal oli ühest pikemast perioodist ära lõiganud juutidele. Me oleme selle viimase nädala sees siin selle looga. Ülejäänud nädalad olid 69 nädalat, oli juba möödas aasta nädalat, 483 aastat ja nüüd on see viimane nädal. Ja sisuliselt ütleb Jeesus ka seda, et kõik see aeg ma ju olen tegelikult halastanud teie peale. Aga kui me läheme selle looga edasi, siis me saame aru, et üks mees, kellele oli tohutu võlg andeks antud, ei olnud tegelikult mõhkugi aru saanud. Jaa, tore, mul on kõik andeks antud ja ma ei ole mitte midagi aru saanud. Seda näitab tema suhtumine sellesse teisesse vennasse, kes oli talle tunduvalt vähem võlgu. Ma võtsin kätte ja arvutasin. Püüdsin need asjad tuua tänapäeva maailma, sest nendest talentidest ja teenaritest meie suurt midagi ei tea, aga ma otsisin võrdlust, millega me saame endale pildi ette, kui suur vahe oli nende kahe võla vahel. Ja ma usun, et me saame kõik aru, et see esimene suur võlg oli see võlg, mida Jumal meile andeks annab. Ja see järgmine väike võlg oli see, mida meil palutakse oma kaasasele andeks anda. Aga vahe on selline. Piibli kommentaar ütleb, et see 10 000 talenti oli 10 000 töötaja 18 aasta palk. Ja see tähendas 213 840 kilogrammi hõbedat, kui see meile midagi ütleb. Aga ma võtsin statistikaametist välja Eesti keskmise palga esimeses kvartalis 2020 ja see oli 1404 eurot, mis teeb ühe inimese aastapalgaks 16 848 eurot. Ja see on brutopalk, sest meie kristlastena ometigi ju ei arva, et me peame riiki varastama. Nii, ja nüüd, kui me võtame, et aastas on see palk 16 848, siis 18 aastas on see palk 303 264 eurot ja ühe inimese kohta. Ja 10 000 inimese palk 18 aasta jooksul on umbes 3,3 miljardit eurot. See oli see võlg, mis anti andeks, kui me püüame seda kuidagi moodi tänapäeva piiridesse tuua. See on muidugi natuke suhteline, sest keskmine palk ei ole alati olnud 1404 eurot. Aga selleks, et meie täna aru saaksime ja sellele vastandiks, siis ühe töötaja 100 päeva palk oleks täna 6686 eurot. Kui me püüame jälle selle tuua tänasse päeva. Ja välja tuleb niimoodi, et see mees, kellel andeks anti, oli 453 186 korda rohkem võlgu, kui talle võlgu oldi. Vahe on 453 168. Saate aru, kui suur vahe on? Ja ma arvan, et me ei pea siin isegi seda numbrit niimoodi rõhutama, aga see on lihtsalt selleks, et meil pilt ette tuleks. 3,3 miljardit 6700 euro vastu. See on meie suhe Jumalaga ühelt poolt ja teiselt poolt meie suhe meie võlglastega. Ja kui me seda tähendamissõna vaatame, siis siit tuleb üks tegelikult hästi oluline õppetükk välja, eriti kui me loeme sinna juurde veel kaks teksti, mida me kohe teeme, aga selle tähendamissõna lõpp ütleb nii, nõnda teeb minu taevane isa teile, see tähendab see võlg, see suur võlg, 3,3 miljardit eurot, võetakse uuesti üles. Kes raamatupidamisega tegelevad, teavad, et teinekord võlad kantakse maha ja kui me oleme võla andeks antud, siis see võlg kanti maha ja me teame, kus see maha kanti, Golgata ristil. Ja see ei olnud lihtsalt lihtne maha kandmine, see maksti kinni Golgata ristil. See 3,03 miljardit eurot, mida mina just kui oleksin võlgu, see maksti kinni täiel määral Jumala poja poolt. Ja nüüd ütleb see tähendamissõna lõpp ja siin on nüüd Jeesuse sõnad, see ei ole enam tähendamissõna osad. Ta ütleb, nõnda teeb minu taevan isa teile, kui teie igaüks oma südamest andeks ei anna oma vennale. Mis juhtub? Jumal on minu patu eest läinud Golgatal surma. Ta on kõik mulle andeks annud, me kõik võime tulla ja me saame andestuse, kui meie andeks palume, aga... Ja aga on paha sõna, aga siin on aga. Nõnda teeb minu taevan isa teile, kui te igaüks oma südamest andeks ei anna oma oma vennale. Nii, mida andeks ei anna? Seda väikest võlga. Siis antakse meid piinajate kätte, kuni me maksame kõik ära. Ja te ju saate aru, et meie ei saa maksta. Me võime ennast puruks tõmmata, lõhki tõmmata, meie ei saa maksta. me saame loota ainult selle peale, et meie eest on ära makstud. Aga kui me loodame selle peale, et meie eest on ära makstud, siis meil tuleb võlg andeks anda. Matteuse 6, 12, 14 ja 15 on salmid meisa palvest. 12 ütleb, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja 14-15 ütlevad, sest kui teie annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane isa ka teile andeks. Aga kui teie inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Ongi nii. Mina tulen ja ütlen, issand, anna mul andeks. Tulen võib-olla 10 korda päevas ja ütlen, issand, anna mul andeks. Aga issand ütleb, et üks lause ei puudu. Ta ootab seda teist lauset. Meie lahutame oma suhte Jumalast ja oma suhte kaas inimestest. Tõmbame need 2 tükki nagu pooleks. Ja ütleme, et oi, ma olen Jumalale kõik üles tunnistanud, mida ma tean, minuga on korras. Jumal ütleb, et aga mina neid 2 asja ei lahuta. Sest kui sina andeks ei anna, siis sina ei saa andeks. Mis mõttes? Piibel ütleb, et antakse andeks. On ju. Kui meie oma patud tunnistame, 1. Johannes 1.9, siis tema on ustav õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Aga see, mida ma enne seda lugesin, on täpselt samamoodi piibli tekst. Ja see ütleb, aga kui teie inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna taevane isa teie eksimusi ka andeks. Ongi nii. Ja teate, mida see tähendab? Me lähme hukka, sest meie võlg on üleval, kui kas või 1 asi minu südames on andestamata. Saate aru? See ei ole üldsegi nali. See on Jumala sõna. Jumal südamest igatseb meile andeks anda. Ja annabki andeks, nagu räägivad paljud piibliteksid, aga teised piibliteksid ütlevad, et minu pääste sõltub sellest, kas ma annan teistele andeks või ei anna. Teine tekst samasugune on Luuka 11 ja 4. salm. Ka siin küsitakse, kuidas palvetada. Ja see 4. salm ütleb, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igal ühele, kellel on meiega võlgu. Me tuleme ja ütleme, issand, anna mul andeks, ja siin samas me ütleme, mina annan ka andeks. Ei käi niimoodi, et issand, sa oled hea, sa oled mulle kõik andeks annud, aga ta tegi mulle seda ja kõik. Andestamatus minu südames näitab, et ma ei ole aru saanud oma olukorrast, armu saanud patusena. Mõnikord me seda andestamatust püüame varjata. Ja ütleme näiteks nii, aga mul ei ole tema vastu midagi. Aga kuidas on sinu suhe? Selle sama inimesega, kes sulle praegu käkki keeras. Või oli asi veel hullem, oli reetmisega tegemist. Oli väga valusasti haigeks saamisega tegemist. Mina iluti tulin läbi sellise olukorra, kus ma sain väga valusasti haiget. See tekst ei olnud mul sellel hetkel ees, sest ma oleksin otse teed andeks annud, sest ma ei taha kaotada Jumalat, ma ei taha kaotada temaga suhet, ma ei taha kaotada igaviku temaga koos. Aga see moment seda teksti mul ees ei olnud ja mul oli lihtsalt väga valus. Ja ma ütlesingi, mul ongi valus. Ja siis ma ütlesin, ma tean, et ma pean andeks andma ja ma justkui andsin andeks. Ja mingi olukord tõi selle asja jälle välja ja ma sain aru, et see on kõik alles minu südames. Ja see pall käis niimoodi päris palju kordi. Aga kui ma oleksin Jumala sõna peale see moment mõtelnud, kui Jumal oleks saanud minu pilgu kas või selle tähendamissõna peale kinnitada, siis kas või sellest hirmust, et ma kaotan issandaga osaduse, ma oleksin võib-olla toiminud teisiti. Ja sellepärast on ääretult oluline, et me Jumala sõna võtame kätte, loeme ja püüame meelde jätta. Ja mitte ainult nii, et minuga on hästi, aga nende teistega seal olgu kuidas on. Ei ole nii, see on 1 komplekt. Minu suhe Jumalaga ja minu suhe kaas inimesega on 1 komplekt. Seda ei ole võimalik 2 tõmbata. See sama piibli tekst räägib sellest. mis toimub minu südames siis, kui ma tulen oma patukoormaga risti alla. Tean, et olen eksinud, olen väga koledeid asju teinud ja uskuge mind, need asjad tunduvad seda koledamad, mida lähemal me sellele ristile oleme. Kuskid sealt kaugelt vaadates me võibolla tunneme, et asjad on päris hästi. Kui meid ligi tõmmatakse, siis me saame aru, et asjad on väga hapud. Aga sellegi poolest meil kõigil on lootus. Piiblis on see lootus kirjas. Jeesuse ristil on see lootus näha. Seal on kogu meie patukoorem, kõik see 3,3 miljardit, tinglikult öeldes. Ja me teame, et kõik see on tegelikult ära viidud. Kui ma nüüd tulen ja tõesti tunnistan, ja tunnistangi nii nagu asjad on, nii nagu võib-olla ükski teine inimene ei peagi kuulma ega nägema, siis mis toimub minu hinges? Kui ma olen selle koorma tõesti maha pannud, siis Jumal vastab rahuga. Nii nagu ütleb Filippi 4.7, et Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, tuleb minu peale, see hoiab minu südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Mis toimub sellel hetkel, kui mina seal risti all oma patu koormata kahetsemas, andeks andmist vastu võtmas olen, mis toimub minu suhetega teiste inimeste vastu? Ma ütlen kõigest lahti, sest ma saan aru, kuidas mind armastatakse ja ma saan aru, et see, mida ükski inimene mulle on kunagi saanud teha, ei ole kaugeltki võrreldav sellega, mida mina teen Jumalale ja teen üsna sageli, ka siis, kui ma juba kristlane olen. Ja ma ütlen lahti, sõltumata sellest, kas minu võlglased üldse saavad aru, mida nad on teinud. Kui mina hakkan ootama, millal kõik tulevad kahetsema ja paluma, siis ma lähen hukka. Sest meie ümber on palju inimesi, kes iial ei kahetse, iial ei palugi andeks. See moment, kui mina saan aru, et minu südames on mingisugune okas kellegi inimese vastu, ükskõik, suure või väikese asja pärast, see moment olen mina ohus hukka minna. Ongi nii. Ja see võlg, mille ma teadsin, et see on mulle andeks antud, see võlg ei ole mulle andeks antud, see moment, kui ma saan teadlikuks oma andestamatusest. On nii või ole? Kas Jumala sõna ütleb nii või ei ütle? Ütleb. Need samad tekstid ja me võime neid uuesti lugeda siin ja me võime neid uuesti kodus üle lugeda. Meie andestatud võlg võetakse üles, kui meil on andestamatus, okas, viha, vaen, mida iganes teise inimese vastu. Isegi siis, kui me leiame, et see on täiesti põhjendatud. Mul ongi õigus vihan olla. Piibel ütleb, et minu õigus on riideräbalad ja ma ei hakka pikemalt lahti seletama, millised riideräbalad, ikkagi pult ja pühakoda. Aga see on minu õigus. Aga kui ma olen tõeliselt haiget saanud, mis siis saab? Mis saab minuga? Ma olengi saanud väga haiget ja ma väidan, et siin patuses maailmas meie teeme üksteisele väga haiget. Ja väga sageli, teadmatult, aga väga sageli sellepärast, et keegi on meile haiget teinud. Ja me anname seda koormat nii-öelda edasi. Keegi paneb mulle ja mina panen edasi. Ma usun, et paljud meist, mina kaasa arvatud, on hambad ristis võidelnud sellepärast, et see andestamatus läheks minu seest ära. Ja ma ikka ütlen, aga ta tegi seda. Ma ei tea, kas see olukord on teile tuttav, aga mulle on väga hästi tuttav. Ja võti on seal, et ükskõik kui valusalt sa seda ennast, selle juures ennast tunned, ükskõik kui valus see koorem ka on, ära jätta pooleli seda võitlemist. Ära jätta pooleli usu võitlemist, nii nagu Jaakob võitles Jaboki kolmes ja ütles, issand, ma ei jäta enne, kui sina mind õnnistad. Ja see lahendus tuleb. Aga see lahendus tuleb sealt, kus me ei arva. Me peame Jeesuse sisse laskma. Aga meid õpetatakse väga tihti selles suunas, et me peame ennem asjad korda saama ja siis võime Jeesuse sisse lasta. Tõstke käed üles, kes on oma asjad enne korda saanud, kui ta on Jeesuse sisse lasknud. Kohe kaks kätt püsti. Me hulgas ei ole selliseid inimesi, Aga Jeesus ei lükka ära ühtegi inimest, kes tuleb pattu kahetsedes tema juurde ka oma andestamatuse pattu kahetsedes, kes ütleb, ma ei saa issand jagu. Ja võibolla see, millest ma jagu ei saa, ei ole andestamatus on mõni muu asi. Aga kui mina tulen ja ütlen, issand, mina ei saa jagu, siis see ei tähenda, et issand ei saa jagu. On ju nii. Ja tema teab, et me ei saa üksi jagu. Ja sellepärast ta koputab ja koputab hästi tugevasti ja ütleb, et kallis laps tee uks lahti. Johannese 15, 4 ja 5 salmid. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu uks ei või vilja kanda ise enesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, te ei ole toksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või teie midagi teha. See on üks endest tekstidest, kus meil öeldakse, et me ei saa ise hakkama. Ja tuuakse see viinapuu näide, sest kogu tollaaegne rahvas teadis väga hästi, mis on viinapuu, mis on selle oks ja teadis ka väga hästi, et ükski viinapuu oks ei saa vilja kanda, kui ta jää viinapuu külge. Võimatu. Me võime tõmmata paralleeli õunapuuga kas või. Lõigake oksad kevadel maha ja loodke, et nad seal põllu peal vedeledes hakkavad vilja kandma. Ei hakka. Aga meie arvame, et meie saaksime kuidagi moodi vilja kanda ilma, et me jääksime selle eluallika, selle armastusallika Jeesuse juurde, kes on kõik teinud selleks, et meie võiksime puhtad olla. Ja iga üks, kes tuleb kahetsedes sinna risti alla, iga üks saab lahti kõigest oma koormast, ka andestamatuse koormast, sest ma väidan, et andestamatus on koorem, kuigi me seisame püsti ütleme, et aga mul on õigus. Mul ei ole õigust. Jeesus oli kiusatud otse kui meie. Seda ütleb Heebrea 4:15. Aga siiski ilma patuta. Mis tähendab, et Jeesust kiusati ka mitte andeks andma, on nii. Kui ta oli kõiges kiusatud nagu meie. Mõtleme seda olukorda, kui Jeesus võetakse kinni Getsemani aias, Markuse 14:50 ütleb, siis kõik jätsid ta maha ja põgenesid. Need olid tema armsad sõbrad, kes olid temaga veetnud viimased 3,5 aastat ja nad lasevad kõik jalga. Oli valus? Oli. Peetrus algab 3 korda. Oli valus? Oli. Ja me ei saa väita, et ei olnud, sest ta oli inimene siin maa peal. Aga andestamatust ei tekkinud. Miks? Sest ta ei annud sellele kiusatusele järgi öelda, et ma ei anna teile andeks. Tal oli valus, aga ta selle valu andis issanda kätte enne, kui selles sai enese haletsus. Ja meie väga sageli ei anna andeks, sest meil on endast hale. Meile on haiget tehtud. Ja nüüd siin küsimus, kas see andestav Jeesus, kes ristil ka veel palus oma süüdlaste eest ja palus, et isa neile andeks annaks, kas see andestav Jeesus saab elada minu südames nii, et mina ka muutun andestavaks? Kui ta elab usu kaudu minu südames, siis mina annan andeks. Mis ei tähenda, et võitlust ei ole, me saame haiget. Aga meie võlg on üleval nii kaua, kui meie võlga ei andesta. Me ei tohi seda ka rahustada, need on täpselt samamoodi piiblitekstid. Meie elame täna pühamu puhastamise ajas. Kui pühamud puhastati, siis puhastati Vanatestamendi ajal. Ja täna on see pühamu puhastamise aeg alates aastast 1844. Kui pühamud puhastati, siis puhastati ka seda rahvast, kes seal pühamu ümber teenis. Käsk oli selline, et kõik inimesed pidid tulema sinna pühamu ümber alandlikult, olles lahti öelnud kõigist oma pattudest. Ja nüüd ülempreester võrdkuju Kristusest läks 1 kord aastas sinna pühamusse verega. Ülempreester läks loomaverega, Kristus oma verega, selleks, et seda rahvast puhastada. Ja juudid, ütlesid selle kohta, et see on kohtupäev. Ja juudid ütlesid, et sellel päeval otsustatakse iga inimese saatus eluks ja surmaks. Kui me nüüd selle sama asja toome tänasesse päeva ja mõtleme, et me elame selles kohtupäevas, selles ära lepituspäevas, ja vaadake, kui tore nimi on eesti keeles ära lepituspäev, juba aastast 1844. Ja Jumal küsib meie kõigi kohta, kes me elus oleme, kas ma saan sinu saatuse pitseerida, sest ära lepituspäev lõpeb pitseerimisega. Pärast seda, nii nagu ülempreester tuli välja kõige pühamast paigast ja pani kõik andeks antud patud aasaseli ehk saatana selga, täpselt sama toimub siis, kui lõpeb taevane ära lepituspäev. Kõik meie poolt kahetsetud patud pannakse saatana selga, see toimub Kristuse tulekul. Aga kas ta saab täna pitseerida minu saatuse? Surnute üle kohtumõistmisega on kergem, nad on oma lõpliku otsuse teinud. Kas siipidi või naapidi, kõik, kes on eluraamatus korra kirjas olnud, on näha, kas nad on jäänud sellesse või ei ole jäänud sellesse. Me oleme täna elavad. Me loodame Kristuse peale. Kristus on maailma alguses tapetud tal. Kõigi meie poolt, meie pattude pärast tapetud tal. Ja temal on tapetud talle eluraamat, kus on kõik need inimesed, kes on Kristuse vastu võtnud oma päästjaks. Aga meie oleme täna elus ja meil on võimalik olukord, kus meie otsustame mitte andeks anda, mis tähendab, et meie häid tegusid enam ei arvestata ja meie võlg tõstetakse uuesti üles. Sinna bilantsi, nagu me raamatupidajad ütleme. Ja see tõstetakse üles võibolla sellepärast, et sa ühte väikest asja, ühte väikest kibedust või ühte väikest sõna ei saa andeks anda. Mõtle, keegi ei käitunud nii, nagu mina arvasin, et ta peaks käituma. Kui minu laps oli väike, Indrek, kes saab see aasta juba 30, ja me vaatasime mõnda pildialbumit, siis tema ikka küsis niimoodi, et ta vaatas neid pilte nendest inimestest, kes olid juba surma ära surnud, ja meil osa sugulased on ju sealt uskmatu poole pealt, minu eellased, vähemalt me arvame nii, me ei tea ju. Ja ta küsis kõigi nende inimeste kohta, kes olid juba surnud, kas tema jäi lõpuni ustavaks. Sest ta oli kuulnud, et selleks, et pääseda, peab olema lõpuni ustavaks jäänud. Ja surnutega on kerge, kas nii või naa, kusjuures tuletame meelde, et issand on nii helde, nii pika meelega, et ta viimse hetkeni teeb inimese südames tööd. Ja mul tuleb meelde üks vana proua, kes 3 korda toodi vähi haardest tagasi, sest ta ei olnud meelt parandanud. Ja kui see viimane kord hakkas lõpule saama, siis oma viimasel elupäeval ta pani käed risti ja palus teistelt andeks. Mis tähendab, et Jumal sai selle tema võla ära kustutada, sest tema oli võla ära kustutanud. Aga kas võib olla nii, et minul on nii õigus kellegi peale pahane olla, et ma ei lase seda kustutada? Me peame igaüks selle peale mõtlema ja see on iga ühe meie usu võitlus, aga ma väidan, et see on teinekord välis julm võitlus, sest meil tuleb kõigest lahti öelda. Aga meil ei ole seda raske teha, kui me mõtleme Jeesuse peale, kes andiski kõik ära, kes ütleski kõigest lahti sellepärast, et meid päästa. Ja ma väidan ka seda, et meie südames ei saa olla rahu, kui see andestamatus seal ka elab. Kuigi me lükkame selle sinna taha ja tegeleme nii-öelda muude asjadega. Jumal ei lükka seda taha. Ta teab, et see on seal kirjas ja ta ütleb, kallis laps, me peame selle sealt maha saama. Selle võla me peame sealt maha saama. Ja teate, miks seepärast, et ta armastab meid ja on oma vere meie eest valanud. Tal on tõsine soov, et meie kõik omavahel ära lepiksime, omavahel andeks annaksime. Teinekord leppida ei saagi, sest inimesed ei ole kõrvuti, aga oma südamest me saame kõik selle välja rookida, mis meil kellegi vastu on. Aga me ei tee seda, kuni me ei näe Kristust. Kuni me ei näe, et meie suur võlg on seal ristil. Heebrea kiri 3. peatükk, salmid 12 ja 13 on öeldud. Katsuge vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri uskmatu süda, mis loobub elavast Jumalast. Maid manitsege üksteist iga päev nii kaua, kui veel öeldakse täna, et ükski teie seast ei paaduks patu pettusest. Patul on kalduvus meid petta ja patul on kalduvus meil asju valesti esitada. Ja patul on kalduvus öelda, et see on okei, kui sa jätkad samamoodi. See on okei, kui sa ei otsi väga nii pingsalt neid asju siin taga ja ei otsi seda puhastust ka nii pingsalt taga. Aga Jumal ütleb, et ma tahan siin puhtaks teha. Et sa kuuluksid täiesti mulle. Luuka 4. peatükk, salmid 16-21. Jeesuse kohta jällegi. Ja ta tuli Naatsareti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta ja tõusis üles lugema. Ja tema kätte anti profeet Jesaja raamat. Ja kui ta raamatu avas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile, nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja kui ta raamat oli kokku keeranud, siis ta andis selle kojasulase kätte, istus maha ja kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Meie ei tea praegu, missugune see issanda meelepärane aasta oli, kas see, kui Jeesus alustas oma kuulutust või see, kui tema läks ristile. Aga igal juhul kogu tema see maapealne tegevus oli seotud sellega, et ta kuulutas vabaks saamist seotuile, nägemist pimedatele ja laskis rõhutuid vabadusse. Ja reaalselt, kui ta haigeid ravis, kui ta neile andeks andis, kui ta neile lootus andis, see lasi rõhutud vabadusse, see tegi haiget terveks nii füüsiliselt kui vaimselt. Selle issanda meelepärase aasta mõte aga pärines 3. Moosese raamatust 25. peatükist, kus räägiti juubeli aastast. Juubeli aasta oli iga 50. aasta ja sellel aastal kõik vabastati, kes olid ennast kellegi tööorjusesse müünud. Kõik võlad kustutati ja iga üks sai tagasi oma päris osale. Üks kõik, kui halvasti ta oli elanud, nüüd oli see aeg, kus kõik tehti vabaks, kõik võlad kustutati. Ja issand ütleb, et ma olen tulnud kuulutama seda meelepärast aastat, kus kõik võlad kustutatakse. Nii need võlad, mis meie võlgu oleme, kui need võlad, mis meile võlgu ollakse. Ja inimesed vahete vahel isegi kasutasid seda olukorda ära, et kui nad müüsid inimestele mingi varandus ära natukene aega enne juubeli aastat ja teadsid, et juubeli aastal ma saan niikuinii kõik tagasi, siis nad võis isegi natuke sohki teha. Ja Moosese raamatus on palju juhtumeid, kus on öeldud, et nad pidid arvestama kaugust juubeli aastast selle maksumuse juures, kui nad midagi maksid, ossid või müüsid. Aga kui meie selle juubeli aasta asja tõmbame tänasesse päeva ja tõmbame need samad Jeesuse sõnad tänasesse päeva, kas võib siis olla nii, et see kiri, et Jeesus kuulutab vabastusaastat, juubeli aastat, läheb minu elus praegu täide? Et mina otsustan ka kõik vabaks anda. Ükskõik, kes, mis, millega on minu vastu, ükskõik mida teinud. Ja ma ei väida, et need eksimused oleksid kerged alati, aga see ei ole minu asi. Mina võin seda issanda juubeli aastat täna tähistada. Olleks vabaks saanud sidumisest ja olleks vabaks lasnud ka kõik, keda mina seon oma võlaga või oma andestamatusega või oma suhtumisega. Üks vaimulik kirjanik räägib lugu pastori prouast, kellel oli kellegi inimesega mingi konflikt ja ma olen seda lugu väga palju kordi siit puldist rääkinud. Ja nüüd ta teadis, et pastori prouana tema kohus on andeks anda ja tema mõtles, et nüüd selle andeks andmise märgina tema kutsub selle proua, kellega tal see konflikt oli, enda juurde lõunale. Esitas kutse ja ise mõtles, aga et ometigi ei tuleks. Oli andestus? Ei olnud. Oli nägude tegemine? Oli. Väliselt näitame igasugused asju välja, aga issand ei näe ainult välist. Ja issand mõistab selle välise pigem hukka, kui seda sisemus sinna kaasa ei tule. Ta ei taha neid meie väliseid visakusavaldusi. Kui meie süda on endiselt vaenus, ta tahab, et me tuleksime ja tõesti anuksime ristivalguses ja meile andeks antud võla valgusel, et me saaksime sellest lahti lasta. Ükskõik, mis asi see on. See tekst, mida Jeesus siteeris, on tegelikult pikem tekst. Ja me loeme selle ka ja me hakkame juba lõpetama, nii et kui keegi hakkab ära tüdinema, siis varsti saab minema. Jesaja 61, 1-3. Ja siin on öeldud niimoodi. Issanda Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud, ta on mind läkitanud, viima rõõmu sõnumit alandlikele, parandama neid, kellel murtud süda, kuulutama vabadust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, tasuma Siioni leinajaile, andes neile lauba ehte tuha asemel, rõõmu õli leina asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks õigluse tammedeks, Jehova istanduseks, millega ta ennast ehib. Meie oleme Jehova istandus ja tema tahab meid puhastada kõik ära võtta meie seest niimoodi, et meil oleks tõesti rõõmu õli leina asemel, et meie ei leinaks ja ei nutaks ja ei ahastaks selle pärast, mis keegi meile on teinud. Vaid, et meil oleks rõõmu õli, see rõõmu õli, mis tuleb lepitusest Jumalaga, et meie südames oleks tõsine rõõm ja ülistusrüü kustuva vaimu asemel. Olete kohanud inimesi, kes aastakümned ei saa teistele andestada. Nad võib-olla ei ole kristlased ja oleks ometik, et nad ei oleks kristlased, eks ju. Kui piinatud on see inimene lõpuks? Sellest oma andestamatusest, sellest, et ta järje pidevalt räägib, tuletab endale ja teistele meelde, mis on olnud. Ja nüüd öeldakse, et meile antakse kustuva vaimu asemel ülistusrüü. Millest? Sellest, et me oleme kõik issandel üle annud, sellest, et me oleme tõesti vabaks tehtud sellel issanda meelepärasel aastal. Ja sellepärast ärme hoia ükski kinni, mitte ühest asjast, millele meil justkui on õigus, olgu see rahaliselt või olgu see hingeliselt või olgu see ükskõik, mis mõttes, vaid paneme selle kõik Jumale ette. Siin maal ei ole inimest, kes ei oleks haiget saanud. See on patu, patust roojastatud maa. Issanda maa küll, aga saatanel üle antud. Ja sellepärast me teeme üksteisel haiget. Mina ka ja sageli üldsegi mitte teades, aga ma teen ja sina ka teed. Aga meile tehakse samamoodi ja tihti inimesed ei tea, mis nad teevad, aga tihti teavad ka. Ja teate, mis on parim viis juhtida üks andestamatu inimene meeleparandusele? Anda tal andeks. Anda tal andeks ja käituda temaga nii, nagu ta ei oleks seda kõike teinud. Jeesus teeb nii meiega. Ta käitub meiega nii, nagu meie ei oleks kõike seda teinud. Seda 3,03 miljardit eurot võlga. Ja meie võime täpselt samamoodi teha. Jeesus elas siin inimesena, siin maa peal. Teda nimetati inimese pojaks. Ja ta elas meil eeskujuks. Ja kuigi tema pattu ei teinud ja selles mõttes ta ei pidanud andeks paluma, siis tema oma andestava meelsusega võib küll usu kaudu meie südames elada. Ja meie saame andeks anda. Ja meie saame selle rõõmu õli ja selle ülistusrüü, sellepärast, et me lubame tema sisse ja tema paneb meid asju vaatama teise pilguga. Ja nüüd veel sellest viimasest juubeliaastast. Kõige viimane juubeliaasta maises arvestuses tuleb siis, kui 1000 aastat saab läbi. Kui Jeesus tuleb oma lunastatudega siia maa peale ja meie saame kõik oma päris osale. Meie päris osa on see maa. See on loodud inimestele elamiseks. Vahepeal on saatan selle kavalusega endale krahmanud, aga Jumal on tema võitnud. Ja küll on hea, kui tema saab võita ka meie südame. nii, et saatan meid ei saa, mitte kuskilt pidi. Et ta ei saa meist mitte midagi. Kui Jeesus enne risti ütles saatana kohta, siis ta ütles, ta ei saa minust midagi. Ja meie igaüks võime täna teha selle tõotuse. Mina kuulun Issandale, ma kuulun täiesti talle ja saatan ei saa minust midagi. Mitte sellepärast, et mina oleksin tugev, andekas või hea, vaid sellepärast, et ma tunnen sellist Jeesust, kes on nii hea, nii tugev ja nii armastav, et ta on läinud ja annud oma elu minu eest. Ja ma võin panna oma elu tema kätesse. Ja kui me lugesime Johannesest seda jäämist, siis jäämine, viinapuu jäämine või oksa jäämine viinapuu külge ei ole hetkeline sündmus, vaid see on püsiv sündmus, eks ju? Kujutame ette sellist viinapuu oksa, mis aegajalt seal viinapuu, selle viinapuu küljes käib ja siis jälle läheb niimoodi oma pealt kuidagi edasi. Looduses ei ole võimalik, see kuivab ära see oks. Aga me oleme teinekord kuivanud ja me ei saa arugi, et me oleme kuivanud. Aga Jumal ütleb, et seal on veel elu, aga see elu tuleb sinna viinapuu külge ühendada ja tema on see viinapuu. Nii et kui meile vahest tundub, et me oleme lootusetud ja uskuge mind, mulle tundub vahest ka, siis me võime tulla ja öelda, Issand, palun võtta mind armust vastu. Ja meid kõiki võetakse armust vastu. Kolgata on selle tunnistus. Üks kõik, mida me oleme valesti teinud, kus me oleme Jumalat häbistanud, mida iganes on meie elus tulnud, meid võetakse vastu. Meid võetakse vastu ja Jumal teeb võimalikuks selle, et meie kõigist oma võlgadest loobume. Aamen.